CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
มาถึงช่วง CSR นะครับ CSR คืออะไรครับคุณหนุ่มเนี่ย
ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของ CSR นะคะก็เรื่อง CSR เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการรับผิดชอบนะคะของธุรกิจที่มีต่อสังคมนะชื่อภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า Corporate Social Responsibility นะคะ Corporate ก็ธุรกิจนะคะโซเชียลสังคมแล้วก็ความรับผิดชอบก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนะคะ
การที่รายการเรานะครับรายการแผนที่ผู้บริโภคเนี่ยมีช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามองนะครับเรามองว่าสิ่งที่สังคมที่มันจะดีขึ้นได้นะครับผู้บริโภคจะดีขึ้นได้เนี่ยต้องมีการร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแม้ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะผลักดันให้สิทธิเรียกร้องอะไรต่างๆมากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าองค์กรหรือบริษัทเอกชนผู้ผลิตสินค้าบริการเนี่ยไม่ร่วมเข้ามารับผิดชอบด้วยเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคเรียกร้องไปเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเรื่อง CSR เนี่ยนะครับมันกำลังมาแรงเพราะว่าองค์กรผู้บริโภคเนี่ยผลักดันไปแล้วเนี่ยมีองค์กรธุรกิจเนี่ยเข้ามารับต่อนะครับรับลูกนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เราก็อยากจะส่งเสริมให้บริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ค่อนข้างที่จะทำ CSR เนี่ยนะครับอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดองค์กรไหนทำดีเราก็บอกว่าดีนะครับองค์กรไหนทำไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีนะครับจะบอกว่าดีไม่ได้นะครับ
คุณประดุงศักดิ์คะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ CSR เนี่ยกลายเป็น the big global trend ไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเทรนด์ที่ใหญ่ของโลกเลย
เป็นแนวโน้มที่สำคัญ
เป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายบริษัททั้งในระดับโลกระดับประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยกันถึงว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยที่จะพิทักษ์โลกใบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างแล้วนะคะ
องค์กรพิทักษ์โลก
องค์กรพิทักษ์โลก
พวกฮีโร
่ก็เหมือนกับว่ากำลังจะหมดยุคองค์กรผู้ร้ายนะคะนะคะแบบจะทำตัวแบบสมัยก่อนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเอาเปรียบผู้บริโภคหาเศษหาเลยอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสังคมลำบากขึ้นนะคะค่ะวันนี้สิ่งที่เรื่องที่น่าสนใจนะคะที่ทางอาจารย์พิพัฒน์จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องของ healthy organization นะคะค่ะตะกี้เราพูดกันถึงเรื่องโรคอ้วนใช่ไหมคะ
อ
ันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่ององค์กรธุรกิจที่มีไขมันเกินนะคะอาจจะเข้าข่ายโรคอ้วนแล้วเขาจะทำไงที่ให้เป็น healthy organization ค่ะนะคะ
healthy organization คือองค์กรที่มันเทอะทะใหญ่โต
มันมีสุขภาพทำไงให้มันมีสุขภาพดีค่ะค
่
ะองค์กรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกินเข้าไปเยอะมียอดขายเยอะๆเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยสลิมเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์พิพัฒน์เลยดีไหมคะ
โอเคครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณปรุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนัทครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์เป็นโรคอ้วนหรือเปล่าคะ
ก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นครับผม
ค่ะแสดงว่ารอบเอวไม่เกิน36นะคะ
ใช่ครับนึกว่าจะโทรมาสัมภาษณ์ว่าคนมีปัญหาโรคอ้วนนี่เป็นยังไงบ้างแต่ก็ตอบผิดเบอร์แล้วครับ
ค่ะ healthy organization เป็นไงคะ
ก็จริงๆเห็นวันนี้คุณนงนัทคุยเรื่องโรคอ้วนสำหรับคนนะครับที่อาจจะมีการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะหรือบริโภคมากเกินไปผมคิดว่าก็เลยจะลองจับประเด็นนี้เทียบเคียงกับการวิเคราะห์องค์กรในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวโยงกับ CSR ได้บ้างนะครับคือในความหมายของคำว่า healthy organization เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณนงนัทเรียนเนี่ยก็คือว่าวันนี้องค์กรหลายๆองค์กรในโลกธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าองค์กรจะต้องแสวงหาความมั่งคั่งนะครับองค์กรจะต้องมีกำไรหรือมียอดขายสูงๆนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามีความมั่งคั่งนะครับซึ่งจริงๆเดิมทีเนี่ยภาษาอังกฤษที่อาจจะใช้กับคำว่าองค์กรที่มีสุขภาพดีเขาใช้คำว่า wealth
Wealth
นะอาจจะเรียกว่า wealthy organization แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็พบว่าแม้กระนั้นก็ตามเนี่ยองค์กรที่อาจจะมีสินทรัพย์หรือมีกำไรสูงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความยั่งยืนอย่างที่เป็นอยู่จริงนะครับอย่างหลายๆกรณีตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผู้บริหารระดับสูงของหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มออกมาทำกิจกรรมที่ เกี่ยวกับเรื่องสังคมมากขึ้น
อ๋อใช่ครับใช่
เห็นอย่างผู้บริหารอย่างระดับเรียกว่าชั้นนำของวงการของโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต
์ครับ
บิลเกตส์
ครับก็มีการออกมาระดมเงินทุนนะครับบริจาคตั้งมูลนิธิหรือไม่ตั้งมูลนิธิเองก
็จ่าย
บริจาคให้กับมูลนิธิอื่นที่มีอยู่แล้วในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเวลส์เนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนหรือพัฒนาการกลายเป็นคำว่าเฮลส์นะครับซึ่งในยะตัวนี้มันมีอยู่ว่าไม่จำเป็นที่องค์กรจะต้องมั่งคั่งถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับมันก็อาจจะกลายเป็นว่าองค์กรไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินมากหรือองค์กรไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมากนะครับก็อาจจะถือว่าองค์กรนั้นมีความสุขหรือมีสุขภาพที่เรียกว่าสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็อยู่อย่างได้ยั่งยืนนี่องค์ประกอบของการที่ตัวองค์กรที่จะนำพาไปสู่คำว่า healthy organization ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับCSR อย่างไรนะครับ
อ
ันนี้เราอาจจะลองนึกดูก็ได้ครับเทียบระหว่างคนเนี่ยเรากินเยอะๆนะครับกระเพาะเราก็มีอยู่ปริมาณเท่านี้แหละนะฮะกินไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะก็อิ่มละหรือว่าถ้าอาหารยังอร่อยอยู่นะครับปากยังไม่หยุดกินไปเรื่อยๆก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับองค์กรที่มีขนาดที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบังเอิญไปสร้างกิจการจนมีกำไรกำไรหรือรายได้เยอะแยะมาหาศาลไปหมดนะครับ อาจจะเป็นหลาย 70,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เสียสุขภาพได้เหมือนกันนะครับถ้าหากไม่รู้จักออกกำลังนะครับ
อ๋อไม่เอ็กซ์ไซส์ใช่บ้าง
ออกกำลังในที่นี้หมายความว่าจะต้องยังไงคะ
การออกกำลังในที่นี้ขององค์กรเนี่ยอย่างเราใช้วิธีเทียบเคียงให้แล้วองค์กรอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตในการที่จะต้องไปฟิตเนสนะครับหรือว่าจะไปออกกำลังกายในแบบที่คนสามัญชนเขาทำกันการออกกำลังกายในที่หมายถึงว่าพยายามลดไขมันขององค์กรหรือว่าลดกำไรส่วนเกินขององค์กรนะครับ
โดยการที่ลดกำไรส่วนเกิน
โดยการที่อาจจะใช้วิธีในการสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมรอบข้างนะครับเพื่อที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีสุขภาพดีอย่างถ้าเราพูดถึงในยะนี้มันก็จะเทียบเคียงเข้ากับเรื่องของ CSR ได้โดยตรงนะเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยเขาจะมีคติพจน์หรือมอตโต้ที่ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะครับเขาบอกว่าองค์กรที่มีสุขภาพดีเนี่ยเราจะดูเราจะมีกำไรอย่างพอประมาณนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะดูแลสังคมพร้อมกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการออกกำลังขององค์กรชนิดหนึ่งก็คือว่าแทนที่เราจะเก็บกำลังหรือพลังไว้กับตัวเองโดยที่มันเกินศักยภาพอ่ะเรียกว่าถ้าเทียบเหมือนกับว่าเรามีรายได้เยอะแยะไปหมดนะครับมีกำไรเยอะหมดไม่รู้จะไปใช้อะไรเราก็เอาเนี้ยมาสร้างประโยชน์หรือสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยการที่มองออกไปข้างนอกแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมรอบข้างต่างๆ
แล้วก็สุขภาพขององค์กรก็จะดีขึ้น
ทีนี้มันดีได้ยังไงนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายในขณะนี้เนี่ยจริงๆในยักษ์ของมันเนี่ยโดยตัวองค์กรเองก็ได้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าองค์กรจะรู้สึกว่าต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี
้
เพราะปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับองค์กรเหล่านี้ก็คือว่าจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับที่รายการนี้พยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค CSR เนี่ยก็เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวองค์กรเองในระยะยาวทำได้อย่างไร อย่างหลายๆองค์กรที่เราเริ่มเห็นการสื่อสารองค์กรในแง่ของที่เขานำเอากิจกรรมเสียสละต่างๆออกมาพูดเนี่ยภาพลักษณ์นะครับหรือว่าตัวidentity ขององค์กรเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกในเชิงบวก
ครับ
รู้สึกว่าองค์กรนี้มีความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับ
ไม่ถึงว่าผู้บริโภคก็รู้สึกว่าองค์กรนี้ดูเป็นคนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะคบหาสมาคมด้วยอาจจะนำไปสู่การอุดหนุนการซื้อสินค้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เขาจะสามารถจะรักษาฐานลูกค้าเดิมไม่ได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะไปเรียกลูกค้ารายใหม่ที่ยังอาจจะไม่เคยใช้บริการของบริษัทเนี่ยเข้ามาใช้บริการด้วยจากเหตุผลที่ว่าเขารู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นมิตรกับเขาก็เหมือนเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันรู้สึกยิ้มแย้มนะครับมีอัธยาศัยดีออกมาทำความสะอาดดูแลหน้าบ้านไม่เฉพาะหน้าบ้านตัวเองกับหน้าบ้านคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เขารู้สึกว่าใช้ขององค์กรนี้ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์องค์กรนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับในปัจจัยอื่นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมองในเฉพาะเรื่องของการขายของให้กับลูกค้าอย่างเดียวเพราะว่าองค์ประกอบของ CSR เนี่ยมันจะมีไล่ตั้งแต่สังคมใกล้กับสังคมไกลนะครับ ใกล้เราพูดถึงลูกค้าแล้วเราจะมีการพิจารณาในเรื่องของคู่ค้าซึ่งก็เป็นบรรดาซัพพลายเออร์ก็ดีนะครับหรือบรรดาพวกที่เป็นคนที่อยู่ในสายซัพพลายเชนหรือฝั่งที่อยู่ในปลายน้ำอย่างเช่นเรื่องของ CRM ต่างๆเนี่ย
ก็เลยไปจนถึงสังคมระดับชาติระดับใหญ่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับและหลายครั้งเนี่ยเรามองเรื่องของการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าในมุมที่ต้องการจะหาผลประโยชน์เข้าสู่องค์กรเป็นหลักแต่ในอีกมุมหนึ่งของ CSR เนี่ยได้เปิดโลกทัศน์หรือเปิดกรอบของความคิดว่าการที่เราจะร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าสามารถที่จะมองผลประโยชน์ของคู่ค้าเป็นหลักได้ด้วย
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของการส่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ให้กับองค์กรเนี่ยการที่เราไปกดราคาเรื่องของวัตถุดิบมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวองค์กรเองก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าซัพพลายเออร์ก็อาจจะต้องผลิตของที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าอาจจะต้องไป
ขายไม่ได้
ใช่ครับผมคุณภาพก็ไม่ดีลูกค้าก็ไม่ชอบ
นะครับอาจารย์ครับสรุปก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจเนี่ยอย่าอ้วนเกินไปควรจะเอ็กซ์ไซส์ออกมาช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับเอากำไรส่วนกำไรที่บอกว่าจะไปแบ่งกับผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเนี่ยมาแบ่งกับสังคมบ้างนะครับไม่อย่างนั้นสุขภาพท่านไม่แข็งแรงก็มีตัวอย่างให้เห็นณตอนนี้มีบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับกำลังโดนสังคมเข้าไปเห็นอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
ผมยินดีครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็ควรที่จะทำตัวให้เป็นhealthy organization นะคะ
ไม่งั้นก็อยากกินเข้าไปเยอะแล้วไม่ยอมคายออกมา
เพราะว่าสังคมก็จะไม่ยอมรับในที่สุดอย่างที่เกิดกับบริษัทน้ำมันแห่งนี้นะคะ
ค
่ะแผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด